Þetta er spegillinn, umsjónarmaður er Anna Kristín Jónsdóttir. Það er óvanalegt að fyrrverandi varaformaður eins af megin stjórnmálaflokkum Íslands skuli vera fengið til að aðstoða ráðherra úr öðrum flokki, segir stjórnmálafræðingur og formaður miðflokksins segir samfylkinguna vilja hafa meiri stjórn á flokki fólksins. Meir þetta síðar í þættin, menn við ætlum að byrja á ákvörðun Mannréttindadómstóls Evrópu frá því morgun. Níu konur kærðu íslenska ríkið fyrir nokkrum árum til dómstólsins fyrir að hafa brotið á rétti þeirra til réttlátrar málsmeðferðar. Þær hafa allar kært nauðgun, heimilisofbeldi eða kynferðislega áreitni til lögreglu og málin hefur verið felld niður af ákæruvaldinu. Og íslenska ríkið var dæmt brotlegt í einu af öðru af tveimur málum sem kom úrskurðurum í morgun. Stígamót stuttu konar í þessu málarekstri og sem hefur nú gengið núna í nokkur ár og hérna er komin drífa Snædal, talskona Stígamóta. Þetta er nú hlýtur að vera hægt að líka lítið þetta minnstakost sem áfanga sigur.
Já, heldur betur. Það var reyndar mikill sigur sko Stígamót fyrir 5 ár síðan auglýstu eftir brotaþolum til að fara þessa vegferð. Þannig að það var nú Guðrún Jónsdóttir talskona Stígamóta fyrirvandi sem að hóf þessa vegferð. Stórhuga eins og hún var og auglýst eftir konum til að taka þátt og brotaþolum og það var rauninni gríðalegur sigur þegar sko Mannréttindadómstóllinn ákveður að taka fyrir þessi mál efnislega. Það er mjög langt frá því að vera auðvelt og auðsótt mál og það er mjög óvenlegt að þetta fari alla leið hvað þá endi með einhverjum svona dómi. Þannig að við vorum mjög hóflega bjartsýnar alla leiðina en tilgangur var að afhjúpa þetta kerfisbundna misrétti, erfileika kvenna og brotaþola að ná fram réttlæti í gegnum dómskerfið á Íslandi, niðurfellingu mála og þannig að þetta er bara gríðalegu sigur. Þetta er svona áfangasigur á þeirri vegferð að brotaþólar kynferðis og kynbundins ofbeldis geta sótt réttlæti úr okkar samfélagslegu stofnunum.
Þessi niðurstaða, hún er ólík þessum tveimur málum en það byggist að meðal annars á því að fyrningarfresturinn eða viðmiðin í lögunum eru mismunandi eftir því á hvaða tíma þessi atbyrði gerast en ekki vegna sem þeir séu endilega eðlis ólíkir.
Já, það er rétt og í rauninni er sko, ég tek þess að dóma tvo saman af því að það er töluvert meira í þessu dómum heldur en bara niðurstaðan úrskurðurinn. Dómatni segja það að skoða fyrningafrestina hversu, það má nú alveg skoða það í fyrningafresti í svona málum þannig að vera að taka sko á sínum tíma var kannski ekki verið að viðurkenna sérstu svona mála í fyrningafresti að því við vitum það að þegar broti er á fólki kynferðislega það tekur oft langan tíma að kæra. Þannig var það líka í allafan öðru þessu máli. Þannig að fyrningafresti þau þurfa náttúrulega að taka mið af því að hérna þú ert ekkit að kæra daginn sem þú gengur út úr ofbeldissambandi, sko. Það tekur bara langa tíma endurheimt og dómarnir fjalla um það, dómarnir fjalla um, meta einhvern veginn lögin og framkvæmd lagana, miða við alvarleika málana, þannig að það er ýmislegt í þessum dómum báðum sem er áhugavert og leiðsegandi.
Það eru 7 mál sem standa eftir sem að verða samt tekin til efnislegra meðferðar hjá Mannréttindadómstólnum og það er nú reyndar alls ekkit þannig að allt sem til hans berst og það er bara brotabrota þegar málum sem þá að koma sem er fá.
Já, þetta er bara stórmál og það er verið að fylgjast með þessu út í Evrópu líka af því þetta er fordæmisgefandi þar líka. Þannig að já, þetta er bara risamál og frábært að Evrópudómstóllinn hafi tekið þetta fyrir og við býðum alltaf niðurstöðu líka í 7 öðrum málum.
Vitið eitthvað það hvenær hennar er að vænta?
Nei, það er ómögulegt að segja. Við fengum bara upplýsingar og það á föstu daginn að þessi dómari var væntanlegir í dag.
En það gerist bara allt í einu svona.
Bara allt í einu, já, getur verið mánuður, getur verið 2 ár.
Þetta er náttúrulega mál sem snýst það að það er sko rannsókmálina dregst á langin, það er langt liðið frá því stundum hvað þegar að brotin sem kærði eru áttu sér stað. Það eru þetta líka þannig að það er bara mjög lágt hlutfall, sérstaklega það eru heimilisofbeldi sem kærir yfir höfuð.
Já, það er það. Við höfum allavega hjá Stígamótum spurt í okkar komiskýslum nánast frá upphafi, hefur kært ofbeldi sem þú varst fyrir. Sú tala, sem það hlutfallstala, auðvitað hafa fleiri gegnum tíðina sótt til Stígamóta og svo framvegis, en það er bara svona 10% þeirra sem komu til stígamóta sem hafa kært ofbeldið. Ég veit ekki alveg tölutna hjá hvernig atkörnu og bjarkalíð en það er ekkit mikið herri allafana. En þetta, það sem er áhugavert er að þetta hlutvall hefur verið að sama í 35 ára sögu stígamóta. Þannig að segir okkur það að brotaþólar treyst ekki kerfinu. Þeir vilja ekki leggja það á sig að fara í gegnum kerfið eins að því að bara mjög margir brotaþólar lýsa því sem svipugöngum að fara í gegnum kerfið. Skýrslutöku, biðin, allt sem því fylgir. Þannig að það er kannski stærsta samfélagslega verkefni okkar að taka kynbundnu og kynferðslu ofbeldi alvarlega og ofbeldi í nánum samböndum, hanna kerfi sem tekur svo alvarlega, viðurkennir slík brot, auðveldar fólki að leita réttlæti sig gegnum kerfið og að útdeila réttlæti.
En það er samt, þú segjum þetta, það eru flestar tilkynningar um ofbeldi til lögreglu, það er fyrst er þröskuldurinn að tilkynna til lögreglu, svo er það alls ekki þannig að það er ekki nema brota þeim tilkynningum sem leiða til dómsmál.
Nei, ég var að fara yfir skýrslurnar okkar sem eru komið skýrslur, við náttúrulega fylgjum fólki ekki eftir þetta, við söfnum ekki persónu grænlegum gögnum, en svona yfirlega þetta er það meiri hluti sem feldur niður. Hjá lögreglu, skilur við bara á fyrirstigum. Þannig að já, það eru ótrúlega fá mál sem rata til sakfellingar, þó þau rata dómstóla og rata ekki endalega, vera ekki endalega sakfelld. Þegar stígamót kynna þetta 2021, þá er það undir yfirskriftinni er 13% réttlæti nóg og þá voru þessi 13% mála sem endu í sakfellingu af þeim málum sem að voru kærð.
Er nóg mikið til að gögnum um þetta? Þetta er náttúrulega mjög óáþreifanlegt ef að það er eitthvað sem ekki er kært og svo er eitthvað sem verður leiðir ekki til ákæru og svona það er niður. Þetta er erfið vegferð.
Já,
og vitum við nóg mikið um hann?
Bæði er það þau gögn sem við vitum og svona þess að hafa nú stígamót byrt árskýslur árlega í 35 ára því að það eru svona gögnin sem að helst er hægt að svona greina samfélagslega stöðu, það er hjá frjálsum félagsamtöku, þá kannski brota þóra að leita. Hins vegar virðist mannréttindi og dómstóllinn snupra svolítið íslenska ríki fyrir skort á gögnum líka. Að það sé ekki tekið nógu vel saman, það sé ekki byrt og svo framvegs. Það er nú eitthvað sem er svona lágmarkað að gera. Þannig að ég trúi því nú að við förum að vinda okkur í það, en það er ekki, þetta leggur ekki alveg svona lausu hérna ferlimála og hérna statistík og gogn.
Þú segir að það hafi ekkert breyst hlutfallið af þeim sem til ykkar koma sem hafa kært til lögreglu eða leita til lögreglu og það er kannski um leið og við höfum það samt heldur maður að umræða um kynferðisofbeldi og heimilisofbeldi hafi breyst mjög mikið en viðþorfinn sýnir þetta að viðþorfinn hafi ekki breyst eins mikið og við höldum eða
Það hefur verið reynt alveg gríðarlega mikið síðustu ár og það má ekkert hérna draga úr því. Bæði varandi menntun lögreglunar og menntun þeirra sem eru í kerfinu, við höfum verið að breyta lögunum, við höfum efla lögreglunum og svo framvegis. Það verðist hins vegar ekki verða til þess að fólk treysti sér betur í þessa vegferð. Því ennþá sjáum við mál eins og þessi sem voru undir í hjá mannréttindadómstólum, bara mjög algeng, að hérna fólki líður illa í vegferðin innan kerfisins, fólk upplifir handvömm, fólk upplifir óvenju langan tíma sem þetta tekur, klúður í rannsóknum, að það sé ekki tekin gild sönnunagögn og það sé ekki kalla eftir sönnun og svo framvegis skilur. Við sjáum þetta ennþá, þetta sem er gaggrínt í þessu málum og var eiginlega tilgangur þess að setja það fram. Ég hef nú kannski sagt að réttakerfið er ekki hanna til að taka á þessu málum. Þá þurfum við líka að hugsa einhverjar aðra lausnir. Þú veist, er það sér réttakerfi, er það öðruvísi réttakerfi, er það eitthvað utan réttakerfisins? Það er svo samfélagslega umræða sem þarf að eiga sér stað núna. Hvernig er hægt að viðurkenna brot og hvernig er hægt að láta gerendur axla ábyrð á brotum?
Nú ætla ég ekki að krefja þig svörin, en er þá eitthvað eitt eða tvennt sem að þú telur að væri í brýnustu spórin sem að stíga?
Ef við ætlum að fara innan sama kerfisins, að þá erum við alltaf að tala um fyrningafrestin, við erum að tala um gagnaöflun, við erum að tala um þjálfun lögreglunar, skilvirkni, betri mannafla og betri tíma til að sinna þessu. Síðan er líka hægt að hugsa utan kerfisinn svona nokkurn veginn og þá erum við náttúrulega að tala um einhvers konar uppbyggilegt réttlæti sem hefur verið svona í þróun víða.
Hvað er uppbyggilegt réttlæti?
Það er í rauninni að ná fram annars konar réttlæti þannig að það fara samskipti á milli brotaþola og gerenda. Brotaþoli setur fram ákveðna kröfur og gerenda að viðurkenna ofbeldið, axla einhvers konar ábyrgð og það er bara breytilegt eftir hvað brotaþolar vilja, hvort það er, þú veist, að búa til öru grími fyrir brotaþola, hvort það er krefja gerendur um einhverja sektir eða hvað það er, skilur það er svona alls konar í gangi í heiminum. Það sem ég vil bara leggja áherslu á er að við þurfum að fara að hugsa út fyrir ramann. Við þurfum að fara að hugsa í alls konar lausnum af því að sko þúsundir brotaþola liggja óbættir hjá garði. Þúsundir. Og þetta sem gerist í morgun er pínulítill sigur fyrir þá en við eigum svo langt í land.
Drífa Snædal, talskona Stígamóta, þakkaði fyrir komin í speil.
Það vakti nokkra athygli og kannski undrun þegar að Ágúst Ólafur Ágústsson, fyrirverandi þingmaður samfylkingarinnar og fyrirverandi varaformaður flokksins, var ráðinn aðstoðarmaður Guðmundar Inga Kristinssonar, mennta- og barnamálaráðherra. Guðmundur Ingi er ráðherra flokks fólksins. Ágúst Ólafur var nýkominn til starfa sem aðstoðarmaður Heiðu Bjarkar Hilmisdóttur, borgarstjóra, þegar hann ákvað að söðla Sjálfur talaði Ágúst Ólafur á Facebook samkomulag milli borgarstjóra og mennta- og barnamálaráðherra að hann tæki við aðstoðamannastarfinu hjá Guðmundi Inga og að það hefði verið ráðuneytið sem hefði haft samband við hann. Í svari við fyrirspurn spegilsins segir samskiptastjóri Reykjavíkuborgar að umrætt samkomulag ráðherra og borgarstjóra hafi verið óformlegt og munnlegt og snúist meðal annars sameiginlega sýn á verkefni ráðuneytisins og tímasetningu vistaskipta Ágústs Ólafs. Engin skrifleg samskipti fóru fram. Ágúst Ólafur var enn á reynslutíma ráðningar og á því ekki rétt á biðlunum frá borginni. Laun aðstoðarmanns borgarstjóra og laun aðstoðarmanns ráðherra eru næstum því nákvæmlega þau sömu eða 1,7 miljónir. Ágúst Ólafur er annar aðstoðarmaður borgarstjóra sem lætur af störfum eftir skammadvöl í ráðhúsinu. Samkvæmt svari frá menntamálaráðuneytinu er ekki búið að ganga frá ráðningasamningi við Ágúst en ráðningar allra aðstoðarmanna innan stjórnarráðsins eru á vegum forsætisráðuneytisins. Það er óvanalegt að ráðherrar leiti út fyrir raðir eigins flokks eftir aðstoðarmanni. Aðstoðarmannastaðan er sérstök og mestu máli skiptir hve vel aðstoðarmaðurinn og ráðherran geta unnið saman. Ágúst Ólafur nefndi það á Facebook að hann hefði setið á þingi með Guðmundi Inga á árunum 2017 til 2021 og þeir hefðu átt gott samstarf. Þeir sátu þó ekki saman í nefnd. Ágúst var á þessum tíma í fjárlaganefnd en Guðmundur Ingi í velferðanefnd. Það hefur gerst að aðstoðarmenn flakki á milli flokka. Sigtryggur Magnason var til að mynda aðstoðamaður Katrínar Jakobsdóttur þegar hún var menntamálaráðherra en var síðan ráðinn aðstoðamaður Sigurðar Inga Jóhannssonar nokkrum árum setna og gegndi því starfi ára bil. Sigtryggur satt þó aldrei á þingi fyrir Vafki og var aðstoðamaður Katrínar í aðeins eitt ár. Staksteinar Morgublaðsins í morgun sögðu öllum það ljóst að með ráðningunni yrði Ágúst Ólafur yfirfrakki samfylkingar á ráðherra flokks fólksins og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins, telur aðeins eina skýringu vera á þessari ráðningu.
En það er ekki hægt að draga aðra ályktun af þessari ráðstöfun en þá að samfylkingin telji þörf á því að hafa meira eftirlit og meira stjórn á flokki fólksins.
Segir Sigmundur Davíð.
Já, raunin hefur nú verið svo að flokku fólksins hefur fundið fólk í störf sem að þeir eru nú eins og þessi aðstofamanna störf ágætlega launuð. Þannig að mér finnst til líklegra að hugmyndin komi frá samfylkingunni sem að fer með forystu í ríkisstjórninni og hafi haft talsverðar áhyggjur af hvert stefni með stjórnar samstarfið, ekki hvað síst varðandi flokk fólksins og hvernig mál hafa þróast hjá þeim og lagt þetta til sem lausn. ég ætti ekki að nota orðið plata Flokk fólksins til þess að gera þetta, en þetta kemur í framhaldi af innkomu Heimis Más sem að hefur haft að því virðist mikið eftir lit með öllu sem að gerist hjá þeim flokki og svo bætist þarna við fyrirverandi varaformaður samfylkingarinnar úr starfi fyrir borgarstjóra samfylkingarinnar til að fylgjast með menntamálar og þeirra fólksins.
Eiríkur Bergmann Einarsson, stjórnmálafræðingur, segir að ráðningin sé vissulega óvanaleg.
Já, þetta er klárlega óvanalegt. Það er svo sem einhver dæmi til það að stóða menn svona sem hafi tilhert öðrum flokkum hafi síðan farið að aðstóða ráðherra annara flokka. En það að sko, fyrrum þingmaður og reynlega varaformaður eins af svona megin flokkonum í landinu aðstóði ráðherra annars flokks, það er óvanalegt.
Það eigins vegar ekki að koma óvart að flokkur eins og flokkur fólksins skuli þurfa að leita út fyrir eigin raðir.
Það sem hefur svolítið verið að gerast í stjórnmálum bæði á Íslandi og annars staðar er að það er að koma til skjalana nýju flokkar með miklu minna svona starf og miklu minni grundvöll úr svona flokkstarfi almennra félagsmanna. Þetta eru hreinlega svona samtök frambjóðenda, miklu fremur heldur en sko fjöldaflokkar. Þannig að svona hinn eiginlegi skilningur á hvað stjórnmálaflokkur er, en það er kannski ekki fyllilega yfir þessa flokka. Þá skortir bakland, þær hafa ekki mikla svona, á miklu svona, mikilli sérfræði á að skipa í flokkstarfinu. Það er ekki mikið skipulag eða starf sem á sér staðina flokkana eins og hefbundið er úr eldri svona meginströms flokkum eins og við þekktum það til skamstíma. Þannig að það er kemur sjálfu sér ekki óvart að slíkir flokkar þurfa að leita út fyrir sína raðir eftir bæði sko bara faglegri færni á þeim málefnasviðum sem að flokkurinn fer með í ríkisstjórn og svo er kannski ekki síður svona þekkingu og færni og reynslu innan úr stjórnkerfinu sjálfu til þess að koma þá málefnum ráðherrans í gegn og vinna þeim brautagengi því að það eru þetta bara sérstakt svið útaf fyrir sig og sérstök færni útaf fyrir sig að sko vinna málum þannig að þau raunverulega sko séu rétt unnin og komist í gegn. Það er ekki eitthvað sem er bara tekið upp á götunni.
Hann er ekki sammála því að Ágúst sé hugsaður sem yfirfrakki samfylkingar á ráðherra Flokks fólksins, en það sé eðlilegt að fólk staldir aðeins við þessa ráðningu.
Já, já, það er mjög sérstætt og það eru þetta eðlilegt að einhverju staldri við það atriði og fari að velta vöngum hvað þarna valdi. Ég sé sjálfur sér ekkert sem bendi til þess að honum sé ætla að vera einhvers konar yfir frakki samfylkingarinnar eða þeist einhvers annar stjórnmálafs heldur en flokks fólksins þar inni. En í þessu tilviki er þá ráðherrann ekki að leita sko aðstoðar innan eigin raða eins og svona algengastir heldur fer þarna út fyrir og tegi sig til annars flokks og þá staldra maður auðvitað við það sko flokkur fólksins tilherir kannski flokka hópi eins og ég nefndi áðan sem að hefur sko bara minni sérfræði á að skipa innan eigin raða og þess svona bara er honum nauðsin að svona sækja slíka þekkingu og ekki síður færnina utan frá þá.
Sagði Eiríkur Bergmann Einarsson stjórnmálafræðingur. Freyr Gía Gunnarsson tók saman og talaði líka við Sigmund Davíð Gunnarsson formann miðflokksins. Fleiri er ekki speglinum að sinni, tæknimaður var Kári Guðmundsson, verið sæl.